Dobrý večer vám všem. Hostem večerního radiožurnálu je dnes David Kolman z farmy a mlékárny Krasolesí, která získala bronz v prestižní soutěži Farma roku 2013, kterou každoročně vyhlašuje Asociace soukromého zemědělství. Vítejte ve studiu a pěkný večer.
Dobrý večer.
Co jste musel, co by farmář, všechno dnes udělat, abyste mohl v klidu a v pohodě přijet sem do pražského studia Českého rozhlasu? Co máte za sebou?
Ráno jsem odvezl děti do školy. A potom probíhala nakládka a expedice výrobků určených pro obchody a restaurace a zítřejší farmářské tržiště.
Tak takový jste měl dnes den a myslím, že ho příjemně zakončíme naším rozhovorem. Budeme mluvit o tom, co jste musel všechno udělat proto i se svojí rodinou, abyste získali to prestižní ocenění Farma roku 2013. Získal jste bronz, tak i o tom bude dnešní debata před půlnocí. Vám všem příjemný poslech o výrobě sýrů, ale přece jenom možná půjdeme o několik let zpátky, protože vy vůbec nejste profesí člověk, který měl od dětství blízko k mlékárenství, k výrobě sýru a podobně. Co jste vystudoval? Jaká byla vaše původní profese?
Já jsem se původně vyučil truhlářem a potom jsem ještě vystudoval střední pedagogickou školu.
No a najednou takový ostrý střih. Co se stalo, že jste takové dvě povolání opustil?
Už je to trochu taky otřepaný příběh, už proběhl na několika platformách médií. Tenkrát moje partnerka nějak před Vánoci scháněla knížky, byla v knihkupectví a najednou uviděla knihu publikace od Mileny Fantové Chov koz. A tak se do toho podívala, otevřela to snad na nějaké stránce, kde právě byla vyobrazená ta anglonubijská koza. A řekla si, toto je ono, toto chci dělat. Připomínám, že vlastně ona tenkrát byla na mateřské dovolené s naší první dcerou a takhle začala celá ta naše záležitost pozdější.
No ale vy jste určitě hned nezajásal, taky jste měl obavy, vy jste přece vůbec neměli žádné zkušenosti. Tak jak probíhala ta debata u vás doma, jestli ano nebo ne?
Debata probíhala, jako všechno u nás doma probíhá formou debaty a ono to mělo trošičku už zase delší historii, protože myslím, že oni byli s tou dcerkou na chalupě přes léto a i tam ta myšlenka určitě nějak krystalizovala a potom jsme se rozhodli tedy, že na té chalupě začneme s tímto projektem.
Kolik jste koupili pro začátek těch koz?
Nejdříve jsme jeli na inspekční cestu do Německa, navštívili jsme východní Frýsko, to byla vlastně naše dovolená a tam jsme navštívili ty vytipované chovatele. Je to nedaleko holandských hranic a právě v Holandsku a v Německu jsou populace asi po 1500 kusů těchto anglonubijských koz, takže jsme jeli tam přímo teda do té oblasti a domluvili jsme si tam nákup a potom později asi o měsíc jsme už přivezli čtyři kozy. Jestli si dobře vzpomínám.
No určitě jste jenom nepřivezli pochopitelně do Prahy, tak kde bylo to vaše sídlo? Kde jste objevili Krasolesí?
Krasolesí jsme neobjevili. My jsme tam jezdili vlastně na tu víkendovou chalupu rodiny mojí partnerky, takže tam potom probíhaly tyhle práce.
Takže byli jste tam vy, vaše rodina a objevili se tam s vámi čtyři kozy. Co jste tehdy věděli o chovu anglonubijských koz? Protože ten chov říká se, že je velmi náročný.
Ten chov je velmi náročný, my jsme o tom nevěděli vůbec nic, čerpali jsme kusé informace z literatury. Tady v té době vlastně tyto kozy nikdo, až snad na jednoho chovatele, nikdo nechoval, takže jsme poměrně, řekl bych, ostře do toho vstoupili a metodou pokusů a omylů jsme se snažili se to naučit.
Povězte mi, jaký byl ten největší omyl?
Omylů bylo víc od způsobu ustájení nebo vůbec koncepce celého toho chovu v počátku, protože jsme začínali na té staré chalupě. Později se tam ukázalo vlastně jako nevyhovující prostorově, dispozičně. Spoustu dietických chyb jsme udělali, protože toto jsou vysokoprodukční zvířata a i když ta krmivařina v Čechách je na poměrně vysoké úrovni, tak ale kozy a vysokoprodukční v podstatě nikdo nedokázal poradit, nikdo to nedokázal vlastně nakrmit.
Čím jsou právě ty kozy náročné? Proč ten chov je nejnáročnější právě u nich? Protože sám jste říkal, že nikdo tady tu zkušenost neměl, že jste všechno museli dělat zkouškou, pokus, omyl. Tak co vlastně tyto kozy, toto plemeno vyžaduje?
To by byla spíš otázka na moji partnerku, která se věnuje právě chovu těch koz. Já můžu tak zprostředkovaně říct, že jsou to vyšlechtěná zvířata, vyšlechtěná na kvalitní mléko a na vysoké nádoje a tomu by musí odpovídat samozřejmě ty krmné dávky a ta péče. Jsou to, je to plemeno odhadnu tak 150 let, 200 let teprve staré a je jaksi vyšlechtěno na britských ostrovech. Možná potom ta adaptace jeho na kontinentě nebo v jiných podmínkách není vždycky taková, jaká by asi měla být nebo mohla a z toho určitě pramení jisté problémy.
Tak začínali jste tak, že jste měli 4 kozy. Kdy jste se začali tak trošku rozrůstat? Kdy už přicházely ty první úspěchy?
K tomu byla ještě dlouhá cesta. Nejdřív přijeli 4 kozy, museli jsme sehnat k ním ale kozla. Toho jsme zapůjčili tady od jednoho z těch místních chovatelů. Po roce potom se narodila kůzlata, takže se to stádo začalo rozrůstat. No a my jsme pomalu začali po domácku vyrábět první produkty. Skutečně v malém množství začali jsme takovou tu klasiku zkoušet tvaroh, zkoušet bílé jogurty. Ale to v podstatě nestálo za řeč. Pokud se můžeme bavit o nějakých úspěších, potom bych to časové období rozdělil na 2 části. My jsme potom asi po 2 letech vlastně zjistili, nebo vyplynulo ze situace, že se do toho stávajícího prostoru nevejdeme, do té staré chalupy a řešili jsme, jak tedy tu situaci, co s ní dál a právě v Krasolesí se vyskytla možnost nákupu podobné nemovitosti, úplně vybydlené ruiny, chalupy se stodolou a tu se podařilo zakoupit a tam začala rekonstrukce, která vlastně trvala 1,5 roku a stavěl se tam kozín úplně nový, stavěla se právě mlékárna a tam potom, mezi tím samozřejmě nahoře v té původní chalupě se to stádo zase ještě o ten další rok se samozřejmě zase rozrostlo a takže my už jsme potom nějaké stádo, dejme tomu 15-20 kusů, už potom přemístili do té nové stáje a tam začala ta éra, která už by se dala označit, která vedla už trošku těm úspěchům.
Nejenom o těch úspěších, ale samozřejmě zpočátku i o neúspěších si dnes ve večerním radiožurnálu povídáme s Davidem Kolmanem z farmy a mlékárny Krasolesí, která získala bronz v prestižní soutěži Farma roku 2013. Když jste ze začátku zakládali kozí farmu, setkával jste se u svých přátel s takovými předsudky vůči vlastně kozám?
Nesetkával. Setkávám se s předsudky dnes, když třeba v průběhu distribuce nebo prodeje. Přichází třeba starší generace, která si pamatuje kozí mléko ještě z dob, kdy ta koza byla, dejme tomu, v tom hospodářství na nějakém posledním místě v žebříčku hierarchie a její mléko vlastně sloužilo jenom jako potrava pro prasata a tam ti lidé jsou třeba často překvapeni, když jim dám ochutnat sýr, dám jim třeba ochutnají mléko nebo jogurt a najednou zjistí, že vlastně je to chutné a že to vůbec nezapáchá, jak si měli tu vzpomínku. A tak to je vždycky pozitivní, když dokážeme nějaký ten předsudek zbourat.
Vy už jste říkal o tom, že jste vybudovali mlékárnu, sýrárnu, ale vyrábět sýr to není jen tak. Člověk potřebuje mít spoustu znalostí, dovedností. Kde jste čerpal? Kdo vám radil v těch počátcích?
V těch počátcích jsme čerpali zase z literatury. Je potřeba si uvědomit, že ta výroba sýru není věda, je to řemeslo. A je potřeba se to řemeslo naučit. A já jsem měl to štěstí, že jsem měl prostor, když jsme tu sýrárnu postavili. My jsme ji stavěli aby byla vhodná pro výrobu sýrů takového francouzského typu, těch plísňových sýrů, které tady tenkrát nikdo nevyráběl. To byl vlastně ten záměr. S tím jsme to stavěli, s tím jsme vlastně tu kozí farmu budovali. Že budeme vyrábět sýry, které tady nikdo v té době nevyráběl. A proto tak jsme dimenzovali a koncipovali i tu výrobnu, tu sýrárnu. A já jsem potom, ta schvalovací procedura proběhla v roce 2009 a já jsem do toho roku, od roku 2008, když už ta sýrárna byla postavená, tak jsem vlastně měl čas se to učit. Samozřejmě jsme vyráběli jsme tvaroh, vyráběli jsme nějaký čerstvý sýr, ale ty plísňové sýry jsou jednoduché, ale je potřeba pochopit tu podstatu, ta specifika, vyladit ty podmínky, na těch totiž hodně záleží, na těch podmínkách toho zrání, a to trvalo, řeknu, rok a půl, dva roky.
Byl jste se někdy podívat ve Francii?
Několikrát jsem byl ve Francii, ano.
Co jste tam viděl? Jak se tam dělají ty sýry? Jak se člověk může inspirovat? Ono to je také samozřejmě o tajemství, pochopitelně ne každý otevře srdečně dveře své firmy.
Nebyl jsem v žádné výrobě, to tedy plánuji až teď, už poslední dva roky musím přiznat, že to je trošku můj restík, že jsem nepokročil v tomto záměru. Několikrát jsem samozřejmě Francii navštívil v životě a byl jsem se podívat spíš v těch sýrových obchodech, tam zajímalo mě hodně, když už teda jsem se nedostal nebo nebyl čas do nějaké té výroby, tak jsem navštívil aspoň několik těch míst, kde se ty sýry prodávají a koukal jsem trošku jim pod ruce a viděl jsem, jakým způsobem, jakým stylem tam probíhá ten prodej těch sýrů. A mně se to velice líbilo, protože třeba právě u nás taková tradice úplně není. A já se třeba v tom našem pojetí toho prodeje snažím trochu tomuto francouzskému vzoru přiblížit.
Buďme konkrétní, tak jaký je tedy vzor prodeje ve Francii?
Nic není zabalené v nějakých igelitech, ty sýry jsou volně ve vitrínách, případně na regálech, ten prodejce to veme do ruky, krájí každému vlastně, kolik si potřebuje, není to tak, že přijdete a máte tam nabalíčkovaný desetidekový nějaké balíčky, to se mi tady nikdy nelíbilo a chtěl jsem spíš trošku této kultury prodeje přinést sem. Musím říct, že zatím se to daří, i když je to třeba ten prodej na tom farmářském tržišti, je třeba náročnější na hygienu. Vlastně já jsem si musel obhájit to, že vlastně se dotýkám těch výrobků. Po každém zákazníkovi si tam myjeme ruce, spotřebujeme 15-20 litrů vody na každý prodej, ale já si myslím, že právě ti naši zákazníci, kteří jezdí do ciziny a kteří toto znají, tak právě tento náš přístup oceňují.
Když člověk poprvé na trh uvede svůj výrobek, je pyšný, ale je v tom také otazník, jako přijme zákazník, spotřebitel. Tak jaká byla ta vaše první nabídka, ten první kontakt s tím kupujícím a kdy jste si řekl, jo, bude to fajn, je to dobře?
My jsme začali prodávat naše první výrobky takzvaně ze dvora. My jsme prodávali o víkendech, o sobotách, nedělích jenom vlastně na té chalupě v Krasolesí. A ti zákazníci byli ti výletníci, chalupáři z okolí. A ten první rok to nějak fungovalo. Taky ta produkce nebyla, kdo ví, jak široká. Takže tam byl vlastně první kontakty. Vyráběli jsme tvaroh, vyráběli jsme čerstvý sýr a zkoušeli jsme první ty krotiny, ty plísňové sýry. A po roce najednou ti lidé přestali jezdit z nějakého důvodu, přestala fungovat nějaká chemie, nebo přestali jezdit na výlety, nebo začala hospodářská krize. Už tenkrát nevím, jak jsme si to zdůvodňovali. Najednou přešlo jaro a ten úbytek těch zákazníků byl velmi citelný a teď jsme nevěděli, co s tím. No a říkali jsme, tak počkáme ještě květen. Přišel květen, nic se nezměnilo, tak potom už jsem teda zalovil na internetu a kontaktoval jsem vlastně farmářské tržiště, se kterými jsem se domluvil a už v sobotu jsem vyrazil na náplavku, na první prodej v podstatě na ulici, na tržišti, kde už teda skutečně jsem neměl za sebou ten svůj objekt, ale byl jsem tam sám za sebe a byla to zkušenost zajímavá.
Říká náš dnešní host David Kolman. No a po půl dvanácté budeme pokračovat. Mimochodem, možná, že bychom mohli připomenout takovou základní věc, kterou jsme se kdysi učili ve škole. Přece jenom možná to zopakujeme. Jak se vlastně vyrábí sýr?
Výroba sýru je poměrně jednoduchá, je několik takových základních typů výrobních postupů. Když to hodně zjednoduším, sýr, mléko je potřeba zahřát na určitou teplotu podle typu sýra, který chceme vyrábět, zasířit ho, tedy nechat vysrážet, potom vzniklá sířenina, takzvaná, se krájí, dokrajuje a dohřívá, i vlastně za stálého promíchávání, zase po určitou dobu, na určitou teplotu, podle typu sýra. Toto se potom dává do forem, ve kterých se může lisovat, nebo se lisují vlastní vahou a nechává se v těch formách tedy odkapat, zbavuje se vody, což, která se nazývá syrovátka, a po nějaké době zase, kterou nám předepisuje technologický postup, se sýry s forem vyndavají, solí se, ať už na sucho, nebo třeba v solném nálevu, potom se nechávají oschnout a pokud je to čerstvý sýr, pak se expeduje. Pokud je to sýr zrající, tak ten potom přechází do nějaké afinační místnosti, kde tedy o nějž se dál pečuje po tu předepsanou dobu zrání.
Mm-hmm. Třeba ty vaše sýry, neděláme reklamu, takže nejmenujeme konkrétní značka, ale přece jenom vy vaše sýry necháváte jak dlouho zrát?
Sýry, které se vyrábí podobným způsobem, o kterém jsem teď hovořil, necháváme zrát 6 až 12 týdnů.
A když si vezmeme Francouzi, jejich prostory, kde zrají sýry, tak u vás hygiena zřejmě asi často přichází a kontroluje. Jak je to náročné?
Přichází a kontroluje. Je to náročné v tom, že ty sýry, jak jste zmínila v té Francii, i to jejich zrání je jednodušší, protože tam ti výrobci používají už po generace prověřené prostory, různé sklepy, jeskyně, kde vlastně už ta kultura, která je potřeba, aby podporovala zrání toho konkrétního sýra, už je vlastně v tom prostředí, v těch zdech, stěnách toho, nebo v té jeskyni třeba teče nějaký potůček. Toto všechno já nahrazuji aseptickou místností se zvlhčovačem vzduchu a klimatizací. Takže i to je například energeticky náročnější než v té Francii.
Když mluvíme o sýrech, tak mě napadá ještě jedna důležitá věc, že v podstatě to kozí mléko není k dispozici celý rok.
Ano, je to sezónní záležitost.
Sezónní záležitost. To znamená, že vy ale chcete vyrábět pochopitelně jako kozí farma, jako mlékárna po celý rok. To znamená, že používáte i kravské mléko?
Samozřejmě. Tady ta změna přišla po tom prvním roce 2011, kdy jsme začali jezdit na to farmářské tržiště na náplavku a tam jsme zjistili najednou, že ten zájem je opravdu veliký a už se ozývali zase zájemci z řad obchodníků, restaurace, obchody a najednou my jsme věděli, že nemůžeme toto nikdy obsáhnout pouze s produkcí toho kozího mléka, které skutečně je k dispozici nějakých 8-9 měsíců v roce a museli jsme ten původní záměr přepracovat a legislativně se přizpůsobit situaci, kdy budeme nakupovat kravské mléko od zase místních producentů a vyrábět další řadu sýrů a to jsou ty naše sýry z kravského mléka. Takže v současné době my tam produkujeme dvě řady výrobků. Jedna je, a to je ta základní, to je ta z kravského mléka, která se vyrábí celoročně a jako určitá nadstavba je tam potom v sezóně výrobky z toho kozího mléka.
Tak všeobecně byl nebo panoval takový názor, že farmářům v České republice se moc nedaří na rozdíl od těch, kteří žijí v jiných zemích Evropské unie. A z toho vašeho vyprávění se zdá, že se s nějakými velkými problémy až tak nepotýkáte a že v podstatě za celou tu dobu uvažovali jste někdy, že byste tu výrobu přerušili, že to nemá smysl, že se to třeba nevyplácí.
To jsme neuvažovali, i když samozřejmě těch provozně ekonomických problémů, tyto problémy se objevovaly, ale snad se daří je řešit nebo jim předcházet a volit takový postupy, aby teda jich bylo co nejméně. Jak jsem o tom hovořil, tam je vysoká energetická náročnost provozu té mlékárny a je potřeba tím počítat a my jsme zase na druhou stranu chtěli od začátku vyrábět výrobky s vysokou přidanou hodnotou. My jsme věděli, že budeme vždycky malovýroba a že ty naše výrobky, že jich nebude mnoho nebo nějaké množství na kamiony, jak říkáme, ale měla by tam být vysoká kvalita u nich a samozřejmě za cenu, která tomu odpovídá.
To se samozřejmě snaží všichni, věřím, že všichni farmáři v České republice, kteří to dělají s láskou pro spotřebitele, samozřejmě udělají maximum. Jak to vlastně všechno ovlivňuje celou vaší rodinu? To znamená, že o kozách, o kravském mléce, o sýrech je to téma každodenní a všichni musí přiložit ruku k dílu.
Je to téma každodenní. My tam máme ty kompetence rozdělené, protože tam to krasolesí funguje jako dva jaksi subjekty vedle sebe. Je tam jednak ta kozí farma, ten chov koz, to vlastně vede paní Provazníková a já vedu tu mlékárnu a děti pomáhají jako všude jinde.
Je hodně farmářů, kteří podnikají v tom samém oboru jako vy. Je ta konkurence opravdu velká?
Konkurence samozřejmě tady je a dneska zase ještě větší než třeba před 2 lety a chystají se další malovýrobci nebo o některých projektech jsem informován. S tím musíme počítat. Dá se říci, že sýrařů jsou dnes desítky.
Co je vlastně na tom úplně to nejkrásnější na téhle práci, kterou vy děláte?
Já bych to trochu zevšeobecnil jako na každé jiné živnosti. Děláte si vlastně ve svém podniku a organizujete si to sám, protože je to vaše živnost a vedete k tomu i ty děti a snažíte se to budovat pro sebe a pro ně jenom to nejlepší.
Měl jste někdy ještě chvíli třeba na truhlařinu?
Zpočátku jsem se tak trochu duálně věnoval jednak výstavbě v Krasolesi a jednak ještě tady nějakým zakázkám, ale skutečně to se nedalo skloubit časově dohromady, to bohužel už ne. Tak pak jsme stavěli kozinec, tak tam jsme si něco ze dřevem naskládali, ale málo kdy.
Říká ve vysílání večerního radiožurnálu náš host David Kolman. Pokud byste měli nějakou otázku, tak můžete zavolat 221 552 155 nebo 255. Pokud máte nějakou otázku na Davida Kolmana, můžete ji položit, můžete telefonovat. Na lince by měl být první posluchač. Dobrý večer.
Dobrý večer, tady je Aleš Hoznauer. Já ocenuju výběr vašeho hosta dnes. To velice zajímavé, hovoří k věci velmi zajímavě. Já jenom chci říct, že sýry se ženou velice rádi. Je to vynikající přírodní produkt a oceňuju i ten entuziasmus, nadšení toho mladého pána, vůbec celé jeho rodiny, jakým se pustil do toho podnikání. Je to úžasné, co dokázal vybudovat a přeju mu samozřejmě hodně úspěchu a zdar v další práci a chci se zeptat, kde leží to krásné místo, tedy s krásným názvem Krasolesí?
Děkujeme. Děkuju. Za otázku, ano, naslyšenou.
Dobrý večer, zdravím posluchače. Krasolesí leží v západním koutě Českomoravské Vysočiny na takové spojnici mezi Vlašimí a Pelhřimovem. Je to z Prahy 90 kilometrů.
Ale ten název Krasolesí je opravdu půvabný. Mimochodem, pane posluchači, mluvili jsme o tom přesně během písničky, protože i já jsem nesmírně potěšena názvem Krasolesí, to si už navždy zapamatuji. Na lince by měl být další posluchač. Dobrý večer i vám.
Navrátí, dobrý večer. Já jsem chtěl zeptat vašeho hosta, který říkal, že to vyrábění vlastně těch produktů, že to je řemeslo. A jak složité nebo jak náročné a jak v případě kontrolované je ta chovařina.
Ano, děkujeme za otázku, to znamená tedy chov koz, jak je to náročné, přicházejí veterináři, co se zkoumá, kvalita mléka a podobně.
Ano, ty kozy jsou pod stálou veterinární kontrolou. Péče o ně je náročná. Je to trochu otázka zase na paní Provazníkovou, ale je to práce na plný úvazek, protože přicházejí nejrůznější zdravotní problémy, samozřejmě řeší se porody a zdravotní stav celého toho kolektivu zvířecího. A je to práce na plný úvazek, je to práce velice náročná a tvrdá.
Tak to byla další odpověď a teď je tu další otázka. Dobrý večer i vám.
Řezinček, dobrý večer.
Dobrý večer.
Jak pak se pasterizuje kozí mléko a jak pak nakupujete mléko kravské, pasterizované, nebo si to děláte také sami?
Děkujeme za otázku.
Ještě budu mít jednu.
Ano, ano.
Povídejte.
Až za chviličku bude ta otázka. Nejdřív odpověď a pak bude reagovat posluchač. Ano.
Dobrý ano. Večer. Pasterujeme kozí mléko jako každé jiné. Podle technologických postupů my volíme pasteraci na 72 stupňů po dobu 20 vteřin. Stejným způsobem pasterujeme mléko kravské, které samozřejmě nakupujeme v syrovém stavu.
No tak v tom případě ta moje druhá otázka pravděpodobně padá, protože se mi jednalo o to, že kozí mléko může přenášet klíšťovou encefalitidu a možná boreliozu, to ještě není prokázáno. Takže oni totiž ty hygienické kontroly i ty veterinární kontroly nebývají vždy perfektní. Ale když pasterizujete, tak je to pravděpodobně v pořádku. Děkuju.
Ano,
také děkujeme, naslyšenou. Už jsem v úvodu říkala, že jste získali bronz v soutěži Farma roku 2013. Co jste proto vlastně museli udělat? To znamená, že zástupci Asociace soukromého zemědělství k vám přijížděli, kontrolovali, ochutnávali.
Ano, zástupci, celkem asi 5 nebo 6 osob, zástupci Asociace soukromého zemědělství vlastně tam byli na takové inspekční návštěvě, kde to probíhalo asi 6 hodin, kde se vlastně probíhalo to formou takových rozhovorů. Celá ta činnost té naší firmy se probírala ze všech možných pohledů. Vlastně s paní Provazníkovou tam řešili ten chov koz, to krmení, celou tu ekonomiku toho. Se mnou zase tu výrobu, nákup vlastně suroviny, řadu produktů, jak distribuujeme, jakou třeba přidanou hodnotu. Celou tu naší filozofii jsme tam s nimi probrali a potom ještě přijel filmový štáb a natáčeli s námi takový dokument. Takže toto ono a museli jsme tam samozřejmě všechno uklidit a krásně se na to připravit.
Poslední otázka, protože už máme necelou půl minuty vlastně našeho rozhovoru. Co dál, protože vy musíte pořád přemýšlet, čím překvapit, potěšit spotřebitele, zákazníky, tak jaká je vaše vize do budoucna?
Vize do nejbližší budoucnosti je taková, já se právě v mlékárně, v sírárně dostávám tak trochu na vrchol naší kapacity, kdy potom přijde čas, kdy už další množství nevyrobíme, takže mně se teď jedná o udržení a zvyšování kvality našich výrobků.
Myslím, že jste to řekl stručně a výstěžně, úplně jasný vzkaz pro spotřebitele. Děkuji za návštěvu ve studiu. Naším hostem byl David Kolman. Ať se vám i celé vaší rodině daří. Mějte se hezky a naslyšenou.
Děkuji za pozvání a naschledanou.
A vám, našim posluchačům, jako vždy přeji dobrý večer anebo dobrou noc s Radiožurnálem.